Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Zeman podle Jaroslava Sedláčka.
Jmenuji se Jaroslav Sedláček, pracuji v České televizi jako kreativní specialista, což lidskou řečí znamená, že se podílím na výrobě jak televizních filmů a seriálů, tak hlavně celovečerních filmů do kin a budu vyprávět o jednom z nejúžasnějších českých filmařů, člověku, který se proslavil v celém světě, panu režisérovi Karlu Zemanovi.
Já sám říkám, že mám jedno z nejkrásnějších zaměstnání vůbec, které může existovat. Vyprávím pohádky obrazem a něco si vymyslím. Vymyslím nakreslím figurku, vymyslím si pro ně určitý děj a teď několik týdnů pracujeme na tom, aby tohle jsme rozhýbali. A načež přijdem do projekce a vidíme to, co jsme si vymysleli, že má na plátně život.
Karel Zeman byl filmový génius, vizionář, který dokázal velmi jednoduchým způsobem a jednoduchými triky vyrobit velkolepé filmy, úžasné podívané a třeba Vynález zkázy se krátce po premiéře prodal do 72 zemí světa a jenom v New Yorku hrálo 96 kin najednou, což se nikdy předtím ani potom žádnému českému tvůrci nepodařilo a obávám se, že už se ani nepodaří. Jsme v muzeu Karla Zemana, v úžasném muzeu, kousek od Karlova mostu, takže až uslyšíte výkřik nějakého tady dinosaura, tak to sem patří. A moje první setkání s Karlem Zemanem, vzpomínám na něj vlastně strašně nerad, protože jsem byl doma sám a díval jsem se na pohádku Čarodějův učeň a já jsem podlehl absolutně té pohádce, to krabaté, to pořád mám v uších. Věděl jsem, že je to pohádka, ale zároveň se mi zdálo, že ta pohádka se dotýká něčeho, co mě v té dospělosti čeká a co mě nemine, že ten svět je krutý a nelítostný a že je v něm velmi těžké obstát. Takže si pamatuju takové moje asi nejsilnější dětské pohlcení filmem s Čarodějovým učněm a když jsem si ho před pár lety znovu pouštěl, tak jsem rád, že když už člověk zná ty triky nebo už jako trošku vidí za kulisy toho filmu, tak navzdory tomu, že pořád na mě stejně nebo skoro stejně silně působil.
Přistup blíže, krabate.
Poznal jsem hlas Havrana, který mě sem pozval.
Kniha, která zde leží na stole, je Koraktor. Pekelná kniha. Obsahuje všechna zaklínadla světa. Ale jen já v ní umím číst. Protože jsem mistrem.
Dej mi, co tvá štědrost jednou v roce dávám. Přiveď ty mi to, o němž se mi zdává.
Tam je taková scénka, kde najednou ta hrdinka toho filmu, samozřejmě kreslená, má poznat toho svého chlapce mezi řadou, která takhle stojí, že? A ona ho pozná podle toho, že slyší, jak mu tluče srdce. Má zavázané oči, to jsem zapomněl říct. A teď, jak udělá ty dva kručky, tak se zastaví, biografuje ticho, přestala hudba, jenom trošičku jako z dálky je slyšet tluko toho srdce a tam jedna malá dívenka najednou takovým úzkostlivým hláskem vykřikla, ten ne, ty to... Tak jsem najednou měl pocit, že to obecenstvo žije.
Znova jsem se pak do Karla Zemana zamiloval, když jsem jaksi začal objevovat jeho životní jako cestu, osudy, že mu vlastně smůla vždycky přála v tu správnou chvíli, to asi málo kterém životě můžeme říct, že smůla vám přeje a že vás vždycky ta smůla někam posune a bavilo mě jeho přemýšlení a uvažování o filmu a spoustu těch mouder, které jsem se já dozvěděl od Karla Zemana, tak říkám svým studentům na přednáškách dějin českého filmu a snažím se, aby aspoň někteří mý studenti trošku podobně přemýšleli o filmu, jako přemýšlel Karel Zeman. Těch setkání s filmem bylo samozřejmě víc a nebylo to jediné setkání Čarodějův učeň, ale možná já jsem si to dlouho neodvážil připustit, že by film mohl být mojí ambicí jako pro kluka z vesnice, ale vlastně to byla i cesta toho Karla Zemana. Taky byl malý, chudý kluk z východních Čech a kam až to dotáhl.
Thank you.
Karel Zeman vlastně se ke svému dětství moc nikdy nevyjadřoval. Já jsem našel někdy, když jsem o něm kdysi psal velký článek, že řekl, že jako kluk asi nestál za moc, což mě samotného překvapilo, tak jsem potom trošku pátral a on to dětství měl poměrně složité. Jednak teda v 7 letech mu umřel tatínek, což asi každého kluka poznamená. Do té rodiny přišel otčím, který měl o kariéře svého nevlastního syna trošku jiné představy, než měl Karel Zeman sám, tak tam byly asi nějaké napnelizmy podobného druhu. Druhá věc je, že on měl nějakou poměrně těžkou nebo dlouhou nemoc, kdy dlouho ležel v posteli jenom s tím teploměrem a s tím čajem a byl jaksi odpoután od toho dětského živlu. A mám dojem, že až trošku pookřál, když vlastně z toho prostředí té rodiny se dostal k babičce, což byla nějaká vesnička u Přelouče, takže zase u toho labe kousek. A tam prožil to pravé dětství, chytali ty bělice a cejnky a jinou rybí žoužel a babička jim to dávala na ten hliněný pekáč. On říkal, že nikdy nic lepšího už v životě potom nejedl. A to myslím, to bylo to dětství a on sám pak přiznával, že vlastně tomu dítěti stačí málo. Trochu lásky a parta dobrých kamarádů a trocha té fantazie. A myslím si, že to labe bylo iniciační to, co ho zajímalo. A on říkal, mě to fascinovalo, kam ta řeka teče, co je za tímhle ohybem a co je za dalším ohybem, jací lidé tam žijí a jaké zvyky tam jsou, jaké jsou tam tradice. Takže myslím, že ta řeka, kam plyne a co je za tím dalším a dalším ohybem, ta touha poznávat, objevovat, v něm byla od malička. Jeho první takové prázdninové dobrodružství bylo, že se dospravil nějakým způsobem do Bratislavy a z Bratislavy se vydal po Dunaji. Takže takhle procestoval Balkán, údajně prochodil křížem krážem celé země někdejší Jugoslávie a ta touha v něm poznávat ty daleké kraje a zvyky v něm byla od malička.
Když jsem byl malý, jsem chtěl být cestovatel. Pak jsem se stal filmařem a s těma filmama jsem zjezdil celý svět, takže i to se mi skoro vyplnilo. Každý kluk, který má v trošku krvi jako dobrodružnost, tak by chtěl jít pěšky kolem světa, chtěl by objevovat nové země, chtěl by, já nevím, to, no, tak to jsem dělal totéž se všechny ostatní kluci.
On měl trošku našlápnuto být nějakým takovým světobyžníkem, ale zároveň ten otčím ho nutil k profesi obchodního příručího v nějaké střižní firmy, nebo co takového tomu vůbec nesedělo, ale během té školy objevil reklamu a reklama ho nějakým způsobem zaujala a fascinovala a proto vlastně v 17 letech tak se přihlásil, aniž by uměl francouzsky, na kurz jako reklamního kresleného filmu do Francie, do Provence a v 17 letech si zbalil malinký kufříček a odešel na jih Francie a během těch studií, nejdříve teda v Provence, posledně se začal pracovat v Marseille jako reklamní kreslíř a okolo reklamy se pohyboval, tak chodil do kina.
Když já jsem byl mladý, tak neexistovala žádná škola. Teď, kdybyste chtěli pracovat u filmu, tak na všechno jsou dneska u nás školy. A kdysi v době, kdy jsem byl strašně mladý, tak jsem dělal v jednom ateliéru, kde se začal dělat jako reklamní film. A my jsme samozřejmě se do toho pustili a o tom jsme ovšem nic nevěděli. Jak bychom to měli dělat? Tak jsme třeba, v té době existoval, to všechno nevíte, jako co Felix, jako slavná figurka kresleného filmu americká. Jsme se domluvili s promítačem, on nám vystřihl 0,5 metru filmu, my jsme to takhle pěkně študovali, zkoušeli kreslit. No a tak jsme to pomalu dělali a jsme na to jako trochu přišli. Samozřejmě dalo nám to spoustu práce, vůbec se to nevyplatilo, byla to dřina, dělali jsme spoustu chyb a tak jsme pomaličku se k tomu dostávali.
Takže to byla taková studie, on si na tom převíjecím stole pouštěl ty filmy s kocourem Felixem, to byla taková fama Karla Zemana. Ta Francie mu brzy byla malá, takže on začal cestovat po celém Středozemí, po jižní Evropě, po severní Africe, Maroko, Casablanca, to byly kraje, Španělsko, Pyreneje, toho lákalo Maroko. A to váhání dlouhé Zemanovo, čím chci v životě být, nakonec se rozhodl teda, že půjde do toho světa a udělal jakési zkoušky u firmy Baťa, aby mohl pracovat v její filiálce v marocké Casablance. Ty udělal, zvládl, ale protože byl trošku liknavý s těmi úřady, tak si včas neverifikoval protektorátními úřady svůj pas a zatímco všichni jeho kolegové ještě odletěli do té Casablanky, tak on, protože neměl v pořádku papíry, tak už neodletěl a zjistilo se, že to byla poslední možnost, když se dalo ještě z toho protektorátu nějakým tímhle způsobem vycestovat. Takže kdyby tohle se povedlo, tak nejspíš Karel Zeman by měl úplně jiný život a jinou kariéru. A tady já říkám, že ta smůla mu a nám divákům přála, že tady zůstal a začal pracovat v brněnském domě služeb na Koblížné a tam se stal ten zázrak, kdy tam přijel Elmar Klos ze zlínských ateliérů točit jakousi reportáž o jakési soutěži tady výkladních skříní nebo něčeho takového a poznal v Karlu Zemanově velký talent a začal ho lákat do toho Zlína a ačkoliv sám Elmar Klos jako tomu nedával naději a ačkoliv v 80. letech, když na to vzpomínal pan Zeman, říkal, já do dneška nechápu, proč jsem na tu nabídku kývl. Poloviční plat plat mi nabízeli, než jsem měl v Brně. Žádný byt v Brně, jsem měl služební byt. Ředitel zlínských ateliérů byl v nacistickém vězení. Já vůbec nechápu, proč jsem tam do toho Zlína během té války šel, ale rozhodlo asi to srdce, protože miloval ten animovaný film a chtěl si ho zkusit. A v té době už tam Hermína Tidlová kutala na Ferdovi Mravencovi a to bylo něco, co ho zajímalo a lákalo, takže udělal ten nelogický krok a šel proti penězům, proti rodině, šel vlastně proti zdravému rozumu za svým srdcem a dobře udělal.
Člověk musí mít nějakou lásku, pro kterou chce žít, která se stane smyslem jeho života. A já mám takové veliké lásky dvě. Jsou to v prvé řadě děti. Děti, to je mé nejmilejší obecenstvo. A druhá moje veliká láska je láska k zemi, ve které žijím.
Teď stojíme u obrázku filmu Vánoční sen, kde s chrou okolností teda vidíme i Hermínu Týlovou, velkou konkurentku Karla Zemana ve Zlíně a tenhle film je hodně rozdělil. Vánoční sen se rozpracoval ve zlínských ateliérech na sklonku druhé světové války, ale protože filmová surovina tehdy byla velmi hořlavá, tak ty ateliéry na Kudlově jaksi vyhořely a shořel celý ten film. A Hermína Týlová, která se na tom filmu podílela nějakýmsi způsobem, se z toho zhroutila, psychicky sesypala, protože těch pár minut bylo několik let práce. A zatímco ona z toho byla sesypaná, tak jak si Karel Zeman a jeho jmenovec Bořivoj Zeman ten film natočili znovu. A ten film měl obrovský úspěch, vyhrál po válce festival v Cannes. A myslím si, že tady někde pramení ta velká nevraživost. Ale zase to je smůla, která hrála ve prospěch toho Zemana. Najednou on měl na tom Kudlově v tom Zlíně silného konkurenta. Hermína Týlová byla skvělá, byla v té animaci mnohem dál, byla mnohem zkušenější, měla už větší respekt, takže on, aby se jí vyrovnal a možná v nějakém okamžiku předběhl, tak opravdu se musel hodně snažit.
Já jsem natočil hromadu filmů. Jeden z těch prvních celovečerních filmů, který jste pravděpodobně viděli, byla Cesta do pravěku. To je náš nejúspěšnější film po komerční stránce, a sice proto, že už je přes 20 let starý, čili se prodává stále a stále. Ale výhoda dětských filmů spočívá v tom, že nám stále obecenstvo znovu a znovu dorůstá. Já se setkávám stále s lidmi, kteří viděli Cestu do pravěku jako děti.
Kluci, tam se něco líbá. Tam naproti. Jako kdyby lezla skála nebo co.
Je to Stegosaurus.
A škoda, že už je tma a že ho není líp vidět.
A tamhle, koukejte, druhá potvora.
Teď se díváme na velmi slavnou scénu z Cesty do pravěku, kdy se klouci jsou na loďce a potkávají se s mamutem. Asi nejsilněji na mě působily scény s tím, tuším, že to byl Stegosaurus, jak tam prostě leží a ty kluci ho oblížejí a lezou po něm, tak já jsem si také představoval, jaké by to bylo objevit obrovského mrtvého, tedy nějakého Stegosaura s bodlinami nebo takovými pancéřovanými lopatkami, nebo jak to mám říct. To je něco, co mě jako kluka fascinovalo a co jsem samozřejmě taky chtěl prožít. A jsem rád, že to fungovalo i na moje děti podobným způsobem. A proto možná mě překvapilo, když moje děti pak vyrostly a viděli to, jak čemu jsem tak jako, co se mi na tom tak líbilo, když vlastně je to tak jako pomalý, je to tak jako naučný, výukový, ale jako dítě tomu podlehli zcela.
Dobře, že je po něm, aspoň si ho pořádně prohlídne.
Není to dobře, je škoda, že pošel, mohli jsme si ho ochočit.
Ty máš ale nápady.
To bych rád viděl, jak by zoskrotil takovou potvoru.
Jako brunclík toho lva.
No
by
to
se
určitě.
Ti asi povedlo.
Ošetřil bych mu rány a bylo by to. Znáte to, ne? Jak mu brunclík ošetřil rány, ale vše s ním. Víte, jak by kluci koukali, kdybych si ho přivedl domů? To by bylo něco.
To je pravda. Ale jde o důležitější věc, Jirko. Přece jsme nebyli jen pro nějakou senzaci nebo dobrodružství. My chceme vědět, jak vypadal život pravěku. A to je náš cíl. A máme štěstí, že si můžeme všechno okouknout. Všechno poznat na vlastní oči.
Jestli v něčem byl Karel Zeman genius, tak dokázal mít tu představivost a dokázal velké paláce, sultánovy paláce natáčet v těch nejmenších dekoracích tím nejjednodušším trikem. A když tady pod tím výsledným záběrem filmu vidíte vlastně, jak je to malý ateliérek a ta kamera je malá, tak byste nikdy neřekli, že v tomhle může vzniknout takhle velkolepý film. To je to kouzlo vizionáře.
Kreslí tu umíte všecky, že? Asi to rádi to děláte. No a ty si představte, že se namaluje postavička a ta postavička najednou dostane život, začne se hejbat. Jak to, že se hejbá? Čím to je? Když dva obrázky těsně za sebou ukážete a když těch obrázků je třeba za vteřinu 20 a takhle to zalistujete, tak najednou se vám tam objeví z ničeho nic pohyb. Protože ty obrázky, když jsou promítnuty za sebou velmi rychle, tak vytváří to dojem pohybu. Samozřejmě musí to být kreslený přesně. A to též děláme my.
On sázel i na ty ilustrace těch Vernovek. On je vlastně ctil to, co ty čtenáři znali, nejen ten příběh, ale i ten svět, ty šrafované takové ty ocelorytiny. On to vzal do hry a je to něco tak nefilmového, nebo čeho bych se bál. A on vlastně vzal i takovéhle kostýmy, dekorace, rekvizity a to všechno, co se by jako nefilmově najednou začalo do sebe zapadat. A zase, jak byl ten Karel Zeman geniální, tak si všimněte, že ve Vynálezu zkázy hrají do té doby samý neznámí herci. To jsou všechno herci z Moravy a z okolí, který měli relativně blízko do Zlína. Ale proč to udělal? On věděl, že jediný, kdo vidí ten výsledek toho filmu, je on, nikdo jiný to neviděl. To byly optické triky, kdybyste přišli na plac, tak byste se divili, co tady vzniká za podivný film nepovedený, jako výuka fyziky, nebo co to je, nebo optika nějaká. A on to jediný viděl v té hlavě. A on prostě nepotřeboval silné osobnosti, on potřeboval neskušené herce, které by trošku animovaly jako ty loutky. Přijdeš se, podíváš se nahoru, podíváš se dolů, aby nepřemýšlel o tom, co vlastně nahoru tam selekneš a takhle. On je vlastně animoval. Si všimněte, že po tomhle úspěchu už on výrazně mění hereckou ligu. Už jsou tam najednou největší hvězdy tuzemského filmu. Jan Werich, Jana Brejchová, Miloš Kopecký, Bohuš Záhorský a mohli bychom pokračovat dál a dál, protože najednou ty velké hvězdy už viděli, že ten Karel Zeman ví, jak to a už mu důvěřují a jsou ochotni slevit ze svého nějakého stylu. A třeba o Miloši Kopeckém se říká, že díky filmům Karla Zemana rozkvetl, že vlastně jedny z nejhezčích rolí, které stvářil Miloš Kopecký ve filmu, jsou právě u Karla Zemana, protože měl ten cit pro tu nadsázku, pro to lehké gesto, pro nějaký sarkazmus. Protože o čem jsou filmy Karla Zemana? Na jedné straně je to velký obdiv a vzdání těm žánrům a zároveň je taková lehká karikatura těch žánrů. Navíc Karel Zeman měl moc hezké přirovnání, že on potřebuje každých 20 metrů filmového pásu nějaké překvapení. On si uvědomil, že ten divák potřebuje být neustále překvapován. V příběhu, v obraze, ve zvuku, v nečekaném kontrastu, v hudbě. A on věděl, že prostě každých 20 metrů musí mít nový nápad. A teďko přicházíte s novými nápady, abyste se neopakoval a aby ty nápady pořád byly funkční a jak si směřovali k věci.
Já se ti přiznám, jako z každé práce. Člověk má na některé věci špatné vzpomínky, ale těch dobrých mám celou řadu, mám jich mnohem víc. Samozřejmě já mám radost, když se mi film podaří tak, abych zaujal mladého diváka. To není jenom tak, no to je dost obtížný. 90 minut vyprávět něco a vždycky mám strach, aby mi tam lidi neusnuli.
Myslím si, až teprve, když jsem začal dělat filmy sám, tak jsem poznal to moudro, které Karel Zeman řekl, že tvůrce je vlastně šťastný jenom ve dvou okamžicích. Na začátku, když ten film začíná dělat a v okamžiku, kdy ho dodělá. Na začátku, kdy vlastně si to všechno malujete, jak to bude všechno skvělé, jak herci budou mít čas, jak světlo bude tady z boku, jak to bude měkké boční světlo. Je takový ten okamžik štěstí na začátku, ty obhlídky, ty přípravy, kdy si říkáte, jo, to všechno bude fungovat. A pak samozřejmě herci nemají čas, prší, všechno je jinak a vy bojujete jenom s tou materií a hmotou a snažíte se to nějakým způsobem přeprat. A druhý okamžik je, kdy navzdory všem těm problémům nakonec něco vznikne a vy třeba z toho nějakým způsobem můžete mít i radost, že to má hlavu a patu a že to má možná i nějaké emoce, ale to je stejně jenom nějaká, nechci říct setina sekundy, ale dejme tomu pár vteřin, protože za chvíli už začnete pochybovat o tom, jestli jste to neměli celé dělat jinak, jestli jste to neměli vyprávět z jiného úhlu, s jiným způsobem, a přijdou zase ty pochybnosti. Proto třeba i Karel Zeman říkal, že se na své filmy nedokáže dívat. Cestu do pravěku nenáviděl, až nějakých 5 let po svém dokončení byl trošku schopen přijmout tu výslednou podobu. Pořád tam viděl ty nedokonalosti, to, co na začátku ta fantazie si představí, jaké by mohlo být, ale co pak tou realizací trošku klesá níž než těch snech a v té hlavě původně bylo.
Přišli jste právě včas, kdy okamžik si kabát převléká. Patřila luna dosud jenom nám, básníkům, snílkům, smělým fantastům i dobrodruhům v bílých parukách. Fantastům v redingotech i těm v divných přílbách ze stránek nových románů. A odjakživa ovšem milencům, těm luna vždycky náležela nejvíc. Nyní však širák odhazují vdál, ať letí hvězdám v ústrety, ať naším jménem vítá všechny vás odvážné, kdo jste už na cestě do velké náruče, která se zove vesmír.
Karel Zeman byl vlastně jediný, kdo věděl, jak ten výsledek bude vypadat. A posléze, když už teda byl renomovaným tvůrcem, tak točil se dvěma štáby. Jeden malý štáb točil ty triky většinou na Kudlově a s druhým štábem točil s těmi herci v těch velkých ateliérech na Barrandově. A stejně jako Jiří Trnka se tak trošku utavil. Jiří Trnka točil celovečerní animované filmy, což je obrovská spousta práce, kterou si smrtelník nedokáže představit. A něco podobného vlastně byl Karel Zeman. Takže Jiří Trnka a Karel Zeman mají podobný osud v tom, že se jaksi vyčerpají, unaví a rezignují na ty velkofilmy a na konci svého života se trošku vrací ke svým základům, k tomu animovanému filmu, k té prapůvodní lásce, což je v tomhle případě teda především Čarodějův učeň, ale dejme tomu i Pohádka o Honzíkovi a Mařence.
Výkvět rytířstva celého království se dal do stíhání uprchlíků. V dusotu kopit, v třeskotu brnění štítů a korouhví hnali se za rytířskou slávou, aby kronikáři měli o čem psát. A ti psali a psali, až popsali všechen pergamen. Proto v dávných kronikách nezbylo nikdy místo pro lásku a lidské štěstí. Statečný Honzík a spanilá Mařenka se však zapsali do jiných knih. Do těch nejkrásnějších na světě. Do dětských pohádek.
Karel Zeman neměl rád prezentaci sebe sama. On to opravdu jako nesnášel, on radši pracoval a mě utkvěla taková scéna, kdy měl v nějakém si letním kině, nevím kde, dneska už je to jedno, uvést nějaký svůj film v premiéře. To kino letní bylo narvané a těsně před začátkem přišel obrovský liák. Pan Zeman, který nesnášel mediální výstupy, tedy splnil a šel na to pódium, měl nějaký připravený papírek s nějakými poznámkami, ten stečel do kapsy a v tom obrovském liáku řekl těm divákům to, co chtěl říct. Ty klapky mu pleskaly přes to čelo, už vyšší. A jen co domluvil, tak ten liák skončil a začal ten film. A já v tom obrazu toho režiséra, který stojí sám na tom pódiu a čelí tady té bouři, vlastně vidím celý život Karla Zemana. Tu odvahu, tu osamocenost, tu genialitu, tu vytrvalost i tu sílu. Ale i tu osamělost. Všichni géniové se něčím osamělí. Bohužel.
Když se nám film podaří náš udělat, tak se naše filmy dostanou do celého světa. A tak mám pocit, že vyprávím pohádku nejenom dětem u nás, ale dokonce můžu říct dětem téměř v celém světě.
Co zanechal nám nebo lidstvu Karel Zeman, je těžká otázka. Nebát se snít, nebát se toužit a nebát se prožívat dobrodružství, nebát se bojovat za nějakou morálku, mít nějakou odvahu utkat se se zlem a hlavně vždycky obstát sám před sebou. To myslím, že je Karel Zeman.